Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում։
Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Պետեկամուտների կոմիտեն կղեկավարի հայ-ռուս գազարտում Կարեն Կարապետյանի նախկին տեղակալ Վարդան Հարությունյանը,
որովհետև վստահում եմ իրեն։
Նախագահականից ընդդիմություն Վիկտոր Դավակյանը ակտիվ քաղաքականություն է վերադառնում։
Եկել է իմ քարերը նետելու ժամանակը։
Գյումրիում դատարան են դիմել ավականու իրենց մանդատներից զրկված կուսակցությունները։ Վանաձորում փորձում են պարզել, թե որ ընդդիմադիրներն են նպաստել հանրապետական քաղաքապետի ընտրությանը։ Դատարանը հերթական անգամ մերժեց փոխել Գևորգ Սաֆարյանի խափանման միջոցը։ Հնարավոր է չեղարկվի Ղազախստանի նախագահի այցը Բաքու եւ Երևան։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր ժամը 12:10-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու ռազմենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 27-ամյա Սանասար Մավրիկի Գրիգորյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Նյու Յորքում մասնակցել է Հայաստան ներդրումային համաժողովին։ Նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին առաջարկել է Հայաստանի հնարավորություններն օգտագործել որպես դարպաս դեպի տարածաշրջանի հիմնական շուկաներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 14-ին կայցելի Հայաստան ՀԱՊ կամ վտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու հաղորդում է Կրեմլը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, խորհրդը քննարկելու է իրավիճակը ՀԱՊ տարածքում, հավաքական անվտանգության համակարգերն արդիականաց հնարավորություններն ու պայքարը միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվել է հոկտեմբերի 19-ին նախատեսված Փարիզ այցից Ռոյթերսի փոխանցմամբ։ Պուտինը նման որոշում է կայացրել տեղեկանալով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր չէ իր հետ քննարկել այլ հարցեր, բացի սիրիական Հալեբ քաղաքում տիրող իրավիճակից։ Կրեմլը հաստատել է Պուտինի Փարիզյան այցի չեղարկումը։ Օրերս հաղորդվեց, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է դիմել միջազգային քրեական դատարան, խնդրելով հետաքննել Հալեպում Սիրիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմական հանցագործությունները։ Այսօր ավելի ուշ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը հայտարարել է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպել ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, սակայն երկխոսությունը պետք է բաց լինի։ Աշխարհը հասել է վտանգավոր կետի, հայտարարել է Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը, մատնանշելով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը Սիրիայի, Ուկրաինայի հակամարտությունների պատճառով։ Ես չեմ ցանկանում հստակ դեղամիջոց ստալ, բայց ուզում եմ ասել, որ սրան պետք է վերջ դրվի, ընդգծել է 85-ամյա Գորբաչովը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը հաղթել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի դեմ գործով։ Դատարանը հաստատել է, որ 2007 թվականին ռուսաստանյան իշխանությունները խախտել են Կասպարովի իրավունքները մոսկովյան Շերեմետյևո օդանավակայանում, արգելելով նրան մեկնել Սամարա, որտեղ քաղաքական գործիչը պատրաստվում էր մասնակցել ընդդիմադիր հավաքին։ Ֆինանսական փոխհատուցում Կասպարովը չի պահանջել։ Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքների 4-րդ մրցանակին արժանացել է ազգությամբ եզդի Նադիա Մուրադը, 21-ամյա աղջիկը պատանդ է եղել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավոր մամուլ, սակայն կարողացել է փախչել Գերմանիա և այսօր արդեն զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Այսքանն էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանյան կուսակցությունների թիվը 7 ամիս անց սպասվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կհամալրվի ևս մեկով։ Ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու և սեփական կուսակցություն հիմնելու մասին այսօր հայտարարել է Վիկտոր Դալակյանը, հրաժարվելով իշխող հանրապետականի անդամատոմսից, նախագահի աշխատակազմում զբաղեցրած պաշտոնից և ազգային ժողովում նախագահի ներկայացուցչի տեղից։ 4 տարի նախագահի մոտ աշխատած Դալակյանն իր քաղաքական վերածնունդը սկսել է Սերժ Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներով, թե բացի իրենից էլ ով է համալրելու նոր ստեղծվող կուսակցության շարքերը, Դալակյանը դեռ չի բացահայտում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Հանրապետական կուսակցության արդեն նախկին անդամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ եւ ազգային ժողովում նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալակյանն այսօր հայտարարեց, որ հրաժարվում է եւ կուսակցությունից եւ զբաղեցրած պաշտոնից եւ ներկայացուցիչի գործունեությունից։ Ասում է, իշխանության հետ իր համագործակցության վերջին 4 տարիների ընթացքում ինքը քարեր էր հավաքում, հիմա արդեն եկել է քարեր նետելու իր ժամանակը։
Հրաժարական եմ տալիս եւ ներկայացրել եմ հրաժարական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի եւ ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի մշտական ներկայացի պաշտոնից։ Երկրորդ, ես հայտարարում եմ, որ դուրս եմ գալիս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Երրորդ, ես հայտարարում եմ, որ այսուհետև վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականություն և ակտիվորեն մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Դալակյանը նաև հայտարարեց.
Այսօրվա իմ ելույթից հետո, եթե ինձ կամ իմ ընտանիքի անդամների որևէ բան պատահի, ապա դրա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։
Դալակյանը Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանների ուշադրությունը հրավիրեց այդ հայտարարության վրա։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին խոստացավ առաջիկայում հայտարարել.
Ես ներկայացել եմ իմ պատկերացումները Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Նա ընդունել է իմ մոտեցումները և ես անդամակցել եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Սակայն 2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը իմ դեմ օգտագործել է այսպես կոչված լուսավոր հանցագործին և դրա հետ կապված մամուլում եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ։
Արդեն նախկին Հանրապետականը պետական հանցագործության մեջ մեղադրեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին, ով 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններին հաղթել էր նրան։
4 լրագրողական հետաքննություն է իրականացվել, որևէ պատասխան սրան չի ստացվել, որովհետև այս հանցագործությունը կազմակերպել է Սերժ Սարգսյանի հրահանգով և այդ հանցագործության բուրգին նստած են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թիվ 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա ես ներկայացնելու եմ 2 փաստաթուղթ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւս հանցագործության մեջ մեղադրող նրա աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալն ասում է, իր այդ որոշումն անակնկալ էր բոլորի համար։ Առավոտյան դիմումները հանձնել է նախագահական նստավայր եւ եկել ասուլիսի։ Ի պատասխան շրջանառվող լուրերին, թե նրա նորաստեղծ կուսակցությանը անդամակցելու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, Դալակյանն ասաց.
Սեյրան Օհանյանը իր գործնեության և ծրագրերի մասին որևէ հրապարակային հայտարարություն չի կատարել, ուստի ես ձեռնպակ կմնամ որևէ հրապարակային հայտարարություն չկատարած անձնավորության ծրագրերի հետ կապված որևէ գնահատական տա։ Սա մեկ, և երկրորդը, ես բարձր եմ գնահատում Սեյրան Օհանյանի գործնեությունը և կարծում եմ, որ ցանկացած կուսակցության համար պատվաբեր կլիներ, որպիսի նման պետական ռազմական գործիչը համագործակցել այդ կուսակցության հետ։
Արձագանքելով Վիկտոր Դալակյանի հնչեցրած մեղադրանքներին, թե Էդմոն Մարուկյանը ընտրվելուց առաջ 1.5 տարի Հայաստանում չի ապրել և խախտել է ընտրական օրենսգիրքը, ազատության հետ զրույցում պատգամավորն ասաց. Այդ մասին ինքը արդեն 4 տարի է լսում է։ Հիմա ուղղակի Դալակյանը որոշել է անձամբ հնչեցնել դրանք։
Ինքը բողոքարկել է սա, ՀՀ, ՀՀ-ն մերժել է և դիուզեցրել դիմի ՍԴ, ՍԴ-ում ասել են իրեն, որ դիմումդ մերժվելու է, դու հիմք չունես, և սկսել է աշխատել նախագահի ներկայացուցիչ, պետական ռեսուրսների 4 տարի օգտվել, իր հարազատներին աշխատանքի տեղավորել և այսօր հիշել է, որ ինքը պետք է էլի դառնա անդիմադիր։
Թե որքանով Սերժ Սարգսյանը կապ ունի Մարուկյանի ընտրվելու հետ, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հիշեցրեց.
Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի, Սերժ Սարգսյանը Վանաձոր քաղաքի հրապարակում ասել է, մենք պաշտպանում ենք Վիկտոր Դալակյանին, ամեն ինչ արել են, որ ընտրվի Վիկտոր Դալակյանը, բայց նա պարտություն է կրել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կադրային փոփոխությունները հասան պետեկամուտների կոմիտե մոտ 7 ամիս առաջ սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանից պետի ղեկավարությունը ստանձնած Հովանես Հովսեփյանը հեռանում է տեղը զիջելով Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանին։ Տարիներ առաջ, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ղեկավարում էր Հայ-Ռուս Գազարդը, Հարությունյանը նրա տեղակալն էր։ Այսօր Կարապետյանը, խոսելով այս նշանակման պատճառների մասին, նշել է, թե վստահում է իր նախկին տեղակալին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է հետո բացատրել, թե ինչու փոխեցին պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարին։ Այսօր առավոտյան ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Վարդան Հարությունյանին ներկայացնելուց հետո վարչապետը հակիրճ պատասխանեց ազատության հարցերին։
Պարոն վարչապետ, ինչու որոշեցիք փոխել ՊԵԿ-ի ղեկավարին։
Հետագայում ձեզ կպատասխանեմ։
Իսկ ինչու էլ ընտրեցիք Վարդան Հարությունյանին։
Որովհետև վստահում եմ իրեն։
Արդյոք վարչապետը չէր վստահում ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Հովանես Հովսեփյանին, պարզ չդարձավ, որովհետև Կարեն Կարապետյանը առանձնապես ցանկություն չուներ պատասխանել հարցերին։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցման ՊԵԿ-ի նոր նախագահի առջև վարչապետը ըստ էության երկու նպատակ է դրել՝ խնդիրներ չստեղծել օրինական դաշտում աշխատող գործարարների համար և հնարավորինս կրճատել գործարարներից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը։ Կարապետյանը նաև առաջարկել է մասամբ վերացնել հսկիչ գները,
սահմանել հստակ այն երկրները, որոնց նկատմամբ մենք արժանահավատություն ունենք, և ընդունել ինվոյսի գինը, եթե իրենք ներկայացնում են արտահաման փաստաթուղթ այդ երկրին։ Խոսքը գնում է այն երկրների մասին, որտեղ որ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ կա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հոկտեմբերի 8-ի հրամանագրով, որ Նիդեփ հրապարակվեց միայն 3 երեկոյան, Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը նշանակվեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ։ 2010-ին, երբ Կարեն Կարապետյանը Հայ-Ռուս Գազարդի ղեկավարի աթոռից տեղափոխվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին, հենց Վարդան Հարությունյանը փոխարինեց նրան ռուսական մոնոպոլիստ ընկերության ղեկավարի աթոռում։ Ներկայիս վարչապետն ու ՊԵԿ-ի նախագահը փաստորեն մոտ 15 տարի միասին աշխատել են ռուսական Գազպրոմի վերահսկողության ներքո գտնվող կազմակերպություններում, համատեղ աշխատանքային գործունեությունը սկսելով 2001 թվականից Հայ-Ռուս Գազարդից։ Վարդան Հարությունյանը այսօր հարցերի չպատասխանեց։ Միլիոնավոր դոլարների նվերներ ստացող և տիկնոջ հայտարարագրերը երբեք չներկայացրած Հովանես Հովսեփյանը ընդամենը 7 ամիս մնաց ՊԵԿ-ի նախագահի պաշտոնում։ Մարտի սկզբին նրան կոմիտեի աշխատակիցներին ներկայացնելու եկավ անձամբ նախագահ Սարգսյանը։ Ընդ որում Հովսեփյանի նշանակվելուց 2 օր առաջ դարձյալ նախագահի հրամանագրով ՊԵԿ-ը դուրս էր բերվել ֆինանսների նախարարության կազմից։
Ձեր առջև դրված երկակի խնդիրը մնում է մի կողմից պետական եկամուտների հավաքագրում այնքան, որքան նախատեսված է բյուջեով, բայց մյուս կողմից գործարար միջավայրի բարելավում, թափանցիկության ավելացում, արդարության ապահովում։
Թե ինչքանով հաջողվեց Հովսեփյանին լուծել իր առջև դրված խնդիրները, թերևս հուշում են թվերը։ Այս տարվա բյուջեով նախատեսված է հունվար-օգոստոս ամիսներին հավաքել 752.6 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, մինչդեռ հավաքվել է 57.4 միլիարդով կամ ավելի քան 121 միլիոն դոլարով պակաս։ Այսօր Հովսեփյանը չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին։
Ոչ բար չեմ խոսալ։
Շատ լավ, բայց ձեր կարծիքով մի քանի ամիս ընդամենը պաշտոնավարեցիք, ինչներ պատճառը, որ…
Ոչ մի հարցի չեմ պատասխանելու, թողեք վարչապետը գալիս է, ընդունեմ դիմավորեմ։
Լավ, բայց վարչապետը դեռ ժամանակ կա միքս։
Հենց հիմա մտնում է։
Առայժմ տեղեկություն չկա, թե հետ այս ու ինչով է զբաղվելու Հովսեփյանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ՊԵԿ-ի նախագահի պաշտոնում Վարդան Հարությունյանի նշանակվել է հարկ է բացատրել հայաստանյան տնտեսությունը վերահսկելու նորանշանակ վարչապետի ցանկությամբ։
Նախ պիտի արձանագրենք, որ հարկային և մաքսային համակարգերը Հայաստանում ամենակոռումպացվածն են, ընդ որում այդ կոռուպցիոն սխեմաները այնքան ստրուկտուրիզացված են, որ դրանց քանդելը, դրանց վերացնելը, դրանց ազդեցությունը նվազեցնելը շատ դժվար է լինելու։ Վարդան Հարությունյանը, եթե ուղղակի իր առաջնպատակ կամ խնդիր է դրել ընդհանրապես մեծացնել հարկային մուտքերը, մի փոքր, հա, այնքան որ կատարվի պետական բյուջեն, ուրեմն որևէ արդյունքի չի հասնելու, հա։ Բյուջեի եկամուտների աճը իմ կարծիքով պիտի լինի իրականացված արմատական բարեփոխումների հետևանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում, շեշտելով, թե օտարերկրյա ներդրողներին սիրով սպասում են Հայաստանում։ Արտագաղթի խնդիր ունեցող Հայաստանի նախագահ իր ելույթում մարդկային կապիտալն է համարել Հայաստանի բարեկեցության աղբյուր, իսկ մասնագետների և գործարարների քննադատությանն արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը վկայակոչելով խոսել է հարկային և մաքսային միջավայրն ավելի արդյունավետ դարձնելու ջանքերի մասին։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն
Նոր կառավարությունը լայն լիազորություններ է ստացել համարձակ առաջ մղելու իրավական ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Երեկ Միացյալ Նահանգներում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Հայաստան ներդրումային համաժողով 2016 անվանումով միջոցառմանը։ Միջազգային ներդրողների, համաշխարհային և ասիական զարգացման բանկի ղեկավարների առջև նախագահը խոսել է Հայաստանի ներդրումային միջավայրն ավելի գրավիչ դարձնելու մասին։
Այս նպատակով մենք վերափոխեցինք մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, որպեսզի Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող գործարարները իրենց հարցերը բարձրացնելու և պատասխանները ստանալու քաղաքական հարթակ ունենան։ Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Որպես գործարար միջավայրն առավել արդյունավետ դարձնելու օրինակ, Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքի ամբիոնից վկայակոչել է սահմանադրական բարեփոխումները և օրերս ընդունված ու խիստ քննադատության արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը,
որը մի շարք արտոնություններ է տրամադրում գործարարներին և ներդրողներին։ Մենք պարզեցրել ենք հարկային մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացները։ Այդպիսով հարկային վերահսկողության գործընթացը դարձնելով առավել գործարարամետ։ Վերջերս մենք հանձնարարություն ենք ստանձնել մեր գործավար միջավայրը դարձնելու առավել կայուն և կանխատեսելի, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների իրականացման և ներդրումների պաշտպանության սկզբունքներին հաստատուն հանձնարարությամբ։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին հավաստիացրել է, որ Հայաստանն արդեն իսկ առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, բիզնես մշակույթի ազատականացման ու գործարար բարենպաստ միջավայրի շնորհիվ։
Հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք հնարավորություն ունենք առանց մաքսային տուրքերի դուրս գալու ավելի քան 180 միլիոնանոց Եվրասիական տնտեսական միության սպառողական շուկա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը տարակուսանքով է արձագանքում ելույթին, այդ որ չափանիշներով է Սերժ Սարգսյանը գերազանց որակում ներդրումային հնարավորությունները։
Ներդրումների համար կարևոր ցուցանիշ ասենք կոռուպցիան, որի մասին չեն խոսում, մենաշնորները, որի մասին չեն խոսում, օրենքի կիրառումը, որի մասին չեն խոսում։ Այսօր մենք անընդհատ վերջին 2008 թվականից չեն կարողանում ճգնաժամից դուրս գալ, էլի դրա մասին չեն խոսում։
Հարկային նոր օրենսգիրքը, որը Սերժ Սարգսյանը համարում է ներդրումները խթանող գործիք, ընդդիմադիր գործչի կարծիքով ճիշտ հակառակը փակում է դռները գործարարների առջև։
Այդ ներդրողը որ գա այստեղ, հետո մտածի, որ պետք է ինքը իր արտադրանքը իրացնի Եվրասիական տնտեսական միությունը, ինչ առավելությունից է օգտվել։ Այսինքն էս որևիցե նորություն կամ առաջընթաց հարկային օրենսգրքի հետ կապված, որը կնպաստեն ներդրումներին, չեմ տեսնում, և ես կարող եմ հակառակ ասել ձեզ. Ներդրողների համար Հայաստանը ընդհանրապես գրավիչ չէ, փոքր երկիր է, փոքր տնտեսություն, ընդամենը 11 միլիարդ դոլար համախառն ներքին արդյունք, աղքատություն մեծ 30% նեղացող շուկա։
Վահագն Խաչատրյանը անհամոզիչ է որակում նաև Սերժ Սարգսյանի պնդումը, թե սահմանադրական փոփոխություններով գործարար միջավայրն է բարելավվել։
Եթե մեր երկրի ղեկավարներին թվում է, որ դրսում չգիտեն, թե ինչ է կատարում Հայաստանում իրական կյանքում, տնտեսական, շատ սխալվում է, որտեղ բիզնես անողը կամ գործարարությամբ զբաղվող կամ ներդրում անողը իր գումարի գինը գիտի, որը երկրում որ ներդրում անում, եւ ինքը շատ լավ գիտի, թե երկրում ինչ բարքեր կա։ Եթե մենք չենք ուզում խոսել, որ Հայաստանում որևէ բիզնես սկսելը կամ գործարարությամբ զբաղվելը կարիք կմի քաղաքական տանիքի կամ կրշի, այսպես մենք ենք ասում, սա նշանակում է մենք խաբերությամբ ենք զբաղվում։ Սահմանադրության նորմը երբ է կիրառվում։ Այս սահմանադրությունում գրված է, որ օրենքը, ասենք, մի գործարարի համար մի ձևով է գործում, մեկ այլ գործարարի համար մեկ ձևով, չկա, բայց այդպես է իրական կյանքում։ Նույն սահմանադրությունը մենաշնորհեն նախատեսում է, չէ, բայց մեր մոտ մենաշնորհները հովանավորում են նույնիսկ կառավարության, արդեն նոր կառավարությունում ասում են, որ փոքր տնտեսությունում մենաշնորհը նորմալ է, բայց այդպիսի բան չի կարող լինել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 10 ամիս անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը այսօր հերթական արդեն երրորդ անգամ միջնորդել էր նրան ազատ արձակել գոնե գրավի դիմաց։ Նախկինում դատարանը մերժել էր միջնորդությունները պատճառաբանելով, թե ընդդիմադիր գործիչը կարող է ճնշում գործադրել վկաների վրա, ովքեր հիմնականում ոստիկաններ են։ Այժմ դատարանը լսել էր բոլոր վկաներին և փաստաբանի պնդմամբ հիմքերը կային Սաֆարյանին ազատ արձակելու, սակայն դատարանը այս անգամ էլ դարձյալ մերժել է ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Դատարանն այսօր քննության ընթացքում արդեն երրորդ անգամ անփոփոխ թողեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի որոշումը։ Ավելի քան 10 ամիս ազատազրկված ակտիվիստի փաստաբանը մինչդեռ ծավալուն ելույթում հայտարարեց, որ Սաֆարյանին կալանքի տակ պահելու նախկինում հիշատակվող հիմքերը վերացել են։ Տիգրան Հայրապետյանը նախ նշեց, ազատության մեջ գտնվելով Սաֆարյանն այլևս չի կարող ճնշում գործադրել գործով անցնող ՎԿ ոստիկանների վրա, քանի որ նրանք արդեն հարցաքննվել են։
Իսպան վերացել է Գևորգ Սաֆարյանի կողմից վկաների վրա ազդելու բոլոր ենթադրյալ կասկածների հիմքը, հետևաբար Սաֆարյանի խախտման միջոցը փոխել է, որևէ ձևով չի կարող խոչընդոտել դատաքննությանը։
Հայրապետյանը նաև ընդգծեց, որ կես տարի շարունակվող դատավարության ընթացքում Սաֆարյանի մեղքը չի ապացուցվել, իսկ ոստիկանները տվել են իրարամերժ ցուցմունքներ։
Իրավաբանությունը ողջամտությունը հրաժեշտ են տվել և հեռացել այդ գործի շրջանակներից, մեծ փոքրերով նախապես ծրագրավորված և երկը կանխորոշված տխուր պատերական ներկայացման բեմահարտակը։
Փաստաբանը նաև հայտարարեց, որ կալանավայրում ակտիվիստը առողջական խնդիրներ ունի, սակայն պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։
Սաֆարյանի առողջական վիճակը այդ ավելի է վատթարացել։ Այժմ արդեն անհրաժեշտություն է առաջացել հիվանդանոցային լուրջ հետազոտության և երկարատև հիվանդանոցային բուժման։
Ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Սաֆարյանն էլ նշեց, որ իր ազատության իրավունքը դատարանի համար պետք է գերակա լինի մյուս իրավունքներից։
Ազատության իրավունքը որոշ դեպքերում անգամ առավել է գնահատվում կյանքի իրավունքից։ Եթե այսն ազատությունը սահմանափակել ընդհանրին քննիչի ցանկության կամ ընդհանրին դատախազության ցանկության, ես համարում որ ճիշտ չի։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պաշտպանական կողմին մոտ 50 րոպե լսելուց հետո միջնորդությունը մերժեց ընդամենը մեկ նախադասությամբ։ Նիստը շարունակվեց, հարցաքննության կանչվեց ազատության հրապարակի ստորգետնյա կայանատեղի աշխատակիցը։ ՎԿ-ն գրեթե ոչինչ չէր տեսել, սակայն ասաց, որ հիշում է, վիճաբանությանն ավելի մոտ գտնվող գործընկերները այդ օրն իրեն պատմել են, թե ոստիկանին հարվածողը եղել է սպիտակ տաբատով ու կապույտ բաճկոնով։ Գևորգ Սաֆարյանն ի դեպ այդ օրը հենց այս գույներով հագուստ է կրել։
Հատպավորվել եք, բայց մի ամիս հետո տպավորեցին այդ ժամանակ, որը հիշում եք գույները,
Նիստի ընթացքը Սաֆարյանի համակիրների մոտ պարբերաբար զայրույթ էր առաջացնում։ Դատախազի խոսքն ընդհատած Հարություն Աղլամազյանին դատավորն անգամ հեռացրեց դահլիճից։
Դատարան չկա, էլի որ ասեմ, չէ՞։ Որտե՞ղ է գրել նույնիսկ։ Դատարան չկա, որ ասեմ, դատարան չի։ Մեմակատարը շարունակ այնն է, դերական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել անհրաժեշտ հարաբերությունքի համաձայնությամբ։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբթի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու ավականի անցած հայկական վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանն այսօր դիմել են վարչական դատարան վիճարկելով մանդատների բաշխման մասին ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշումը, որի արդյունքում իրենց երկու մանդատները տրվել են իշխող հանրապետականի սատարած Բալասանյան դաշինքին։ Ըստ ընտրական հանձնաժողովի, նոր օրենսգիրքը թույլ է տալիս այլ կուսակցությունների ստացած մանդատները փոխանցել մեծամասնություն համարվող քաղաքական ուժին, մինչդեռ ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են օրենսդրական բացի և ժողովրդավարության ոտնահարման մասին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիի թիմ ընտրություններից հետո թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի մանդատների բաշխման վերաբերյալ կայացրած որոշումը Բարգավաճ Հայաստան ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունները վիճարկում են դատարանում։ Հենց այս երկու կուսակցությունից է մեկական մանդատ բոնուսային մեխանիզմի կիրառման արդյունքում փոխանցվել Բալասանյան դաշինքին, որը և մեծամասնություն կազմեց ավագանիում։ Քաղաքապետի պաշտոնում էլ վերընտրվեց դաշինքը գլխավորող Սամվել Բալասանյանը։ Կուսակցությունների ներկա ցուցիչները այսօր վարչական դատարան հայց ներկայացրեցին։ Հայկական վերածնունդից Համլետ Սարուխանյանը մանրամասնեց, թե ինչ են պահանջում դատարանից։
Անվավեր ճանաչելու թիվ 34 ընտրատարածքային նրական հանձնաժողովի 09-10-րդ տամիս 2016 թվականի թիվ 2006A որոշումն անվավեր ճանաչելու և ընդրված ճանաչել համապատասխան կուսակցությունների ընդրական ցուցակում ընդգրկված համապատասխան թվով թեկնածուներին։ Ես էլ մեր ամբողջ պահանջը շատ հաճիշ կերպով։ Իհարկե այստեղ բովանդակալից ամբողջը ներկայացվում է և հուսով ենք, որ վարչական դատարանը մեր հայցը բավարար
կհամարի։ Ակնկալիքներ կան։
Հուսով ենք, իհարկե ակնկալուք ունենք, որ վարչական դատարանը ընդունելով հիմք այս մեր բոլոր առանց մեջբերումները օրենքի սահմաններում այս որոշումը կկասեցնի։ Եվ իհարկե հուսով ենք, որ նորից կգնանք դեպի նոր քաղաքապետի ընտրությունների։
Հիշեցնեմ, որ երեք կուսակցություն Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ ու Գալան համատեղ հայտարարություն էին ստորագրել, որ որևէ ուժից մանդատ վերցնելու դեպքում դատական ճանապարհով հետ են պահանջելու իրենց մանդատները։ Գալա կուսակցության բացակայությունը որպես հայց որ Համլետ Սարուխանյանը այսպես մեկնաբանեց.
Դա իրավական բացադրություն է, քանի որ մանդատներից երկուսը վերցրել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից և Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունից մեկ-մեկ հատ, իսկ Գալա կուսակցությունից չեն վերցրել։ Դրա համար նրանք դատարանում պատշաճ հայցվող չեն կարող ներգրավել։ Էս է միայն պատճառը։ Դե չէ Գալա կուսակցությունը իր քաղաքական սկզբունքներով, իրենց աջակցությամբ մեր կողքին է։ Ոչ մի խնդիր չկա, անջատում չկա, եթե ուզում ասեմ։
Այսինքն զուտ հայցի
իրավական կողմն ենք պաշտպանում, որովհետև նրանք չեն կարող հանդիսանալ, կրկնում եմ պատշաճ հայցվող, քանի որ նրանցից մանդատ չի վերցվել։
Եթե վարչական դատարանը չբավարարի հայցը, ապա այն կվիճարկեն նաև սահմանադրական դատարանում։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության ցուցակի առաջին համար ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում իշխանությունները պետք է շատ արագ կողմնորոշվեն, սթափվեն, այլապես Գյումրին երկու մասի բաժանված կմնա։ Դատական Ատյանից ինչ ելք է ակնկալում։
Եթե զուտ նայում ենք օրենքի տեսանկյունից, իմ պատկերացումներով գոնե իշխանությունները պետք է գնան այն քայլին, որ վարչական դատարան դիմելուց հետո կասեցնեն այս որոշումը որպես հայցի բավարարման պահան միջոց, գոնե կասեցնեն ժամանակավոր պաշտոնակատար լիազոր ներգաճիշ նշանակեն, մինչև այս գործընթացի ավարտ գոնե դա պետք է անեն։ Շատ պարզ է լուծում է իմ պատկերացումներով, օրինակ եթե վարչական դատարանը, չեմ կարող ասել, ինչ որոշում կընդունի, պետք է կամ նույնը թողնի այս որոշումը, կամ պետք է անվավեր ճանաչի և մանդատների պաշխումը օրենքը վերլուծելով ինքը կատարի։ Իսկ այս երկու որոշումներից մեկն, իսկ համանդրական դատարանը երկու ընտածակարգ կա վարչականից հետո դիմելու և միանգամից ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։
Չբացառեց, որ առաջիկայում պատգամավորների ստորագրությամբ ընտրական օրենսգիրքը վիճարկվի համանդրական դատարանում, քանի որ ըստ վերջինիս հակասահմանադրական մի շարք դրույթներ կան։
Համապատասխան ստորագրահավաք, դիմել համանդրական դատարան, որ հայ հագասամանադրական սա օրենք է, իսկ միանշանակ համանդրության մի քանի հոդվածների հագասում է, ուղիղ հագասության մեջ է, որովհետև համանդրությունը երաշխավորում է այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդրովի համակարգը, ոչ թե նշանակովի համակարգը, այս օրենքի կիրառումը ստեղծեց պայմաններ, որպեսզի փոքրամասնությունը նշանակի քաղաքապետ, ոչ թե ընդրի, այլ նշանակի քաղաքապետ։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին սատարելու հուշագիր ստորագրած ուժերը այժմ փորձում են պարզել, թե իրենց շարքերից ովքեր են գաղտնի կողմ քվյարկել հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Չնայած նախնական պայմանավորվածությանը մի քանի ժամ տևած լարված ընտրությունից հետո պարզվել էր, որ 4 ընդդիմադիրներ խախտել են նախնական պայմանավորվածությունը և քաղաքապետ դարձրել հանրապետականի ներկայացուցչին։ Այժմ ընդդիմադիրները որոշել են բոյկոտել ավականուն նիստը, հույսով, որ հանրապետականին կողմ քվյարկածները բոյկոտին չեն միանա և կբացահայտեն իրենց։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը որոշել է Վանաձորում բոյկոտել ավականու առաջիկա նիստերը կուսակցության կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված ավականու անդամ Քրիստ Մարուկյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նիստերը բոյկոտելու մասին համաձայնություն ունեն նաև մյուս կուսակցությունների հետ։ Այդպիսով փորձելու են պարզել, թե ովքեր են այն ընդդիմադիր ավականու անդամները, որոնք երեք տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրության ժամանակ ձայն են տվել իշխող կուսակցությանը։
Դրանով նախ շատ պարզ գերեվաց է տվյալ 4 անձինք, ովքեր որ չէին քվյարկել ըստ հուշագրի, այսինքն նախնական պայմանավորվածության, որ պետք է սատարեին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեխնացուին, այսինքն ինձ, որովհետև 15 հոգի ակնհայտ ունենալով հանրապետականը եւ դաշնակցությունը իրար հետ միասին, 15 հոգով հնարավոր չի լինելու կայացնել որոշումներ, այսինքն մեծամասնության խնդիր է առաջանալու։ Հետևաբար նրանք եւս մի անգամ պետք է դիմեն այդ 4 անձանց ծառայություններին, որպեսզի կարողանան անցկացնել որևէ որոշում, եւ բոլորս միասին շատ ակնհայտ կտեսնենք, թե ում մասին էր գնում խոսքը։
Մինչ ընդդիմադիրները պնդում են, թե հանրապետական տեխնատրոյի օգտին քվյարկած 4 ավականու անդամները անազնիվ են գործել, քաղաքապետ ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում չցանկացավ մեկնաբանել նրանց արարքը, փոխարենն ասաց, թե պետք է աշխատել հանուն Վանաձորի։
Ինչու են հիմնավորում ազնիվ են, թե անազնիվ քայլեն արել։ Առաջնային խնդիրը Վանաձոր քաղաքն է, հանուն Վանաձորի որևէ օգտակար գործ կատարելը եւ ոչ թե միջանձնային կամ միջկուսակցական հարաբերություններ այսօր ի վնաս Վանաձորի ճշտելը։
Թե ինչ գործողությունների կդիմեն հուշագիրը ստորագրած, բայց այլ տեխնացուի օգտին քվյարկած ավականու անդամներին հայտնաբերելուց հետո Քրիստ Մարուկյանն ասաց, թե պարզապես ուզում են իմանալ, ովքեր են նրանք եւ հետեւություններ անել։
Դրանով որևէ հաշվեհարդ դար կամ չիդեմ ինչ որ խնդիր բնականաբար չեն լուծելու, ընդհանրը կպարզաբանվի, կզուլալվի մեր քաղաքական դաշտը գոնե Վանաձորի մակարդակով, եւ դրանից հետո մենք կսկսենք աշխատել երկրորդ սցենարով, որը որ նախ եւ նախընտրական ժամանակահատվածում եւս ասում էինք, որ կունենանք խմբակցություն ընդդիմադիր, որով որ ամենօրյա վերահսկողությամբ ենթարկենք իշխող կուսակցության կամ իշխող խմբակցությունների գործողությունները։
Հարցին շնորհավորել է արդյոք ավականու անդամների փակ քվյարկության ժամանակ 19 ձայն ստացած հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանին, Մարուկյանը պատասխանեց՝ միանշանակ ոչ։
Որովհետև նման խայտառակ ձևով հաղթանակը չի կարելի շնորհավորել, մենք կսպասենք գործունեությանը, կտեսնենք ինչ տիպի քայլեր են ձեռնարկվում եւ ըստ այդմ կորոշենք արժանի է շնորհավորանքի այդ ամենը թե ոչ, որովհետեւ ակնհայտ 15 ձայն ունենալով գալ եւ առաջադրվել, որպեսի քվյարկվի, դա նշանակում է, որ արդեն տեղի են ունեցել համաձայնություն։
Ասլանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե պատրաստ է առաջին քայլն անձամբանել։
Սրանից հետո հանուն Վանաձորի պիտի գործենք ոչ թե բոյկոտելու, եւ ես կարաչարկեմ նաեւ ինքս առաջի քայլը կանեմ, եթե իրենք չեն ուզում, ես կայցելեմ, մենք մեր հետագա անելիքների մասին խոսենք, կարծում եմ սա մեր քաղաքի ներքին խնդիրն է, մենք այսօր ոչ պարզաբանումների, ոչ գիտեմ ինչի կարիքը կարծում եմ չունենք, իսկ դա առաջնային խնդիրը Վանաձոր քաղաքի համար նորմալ մթնոլորտ աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծելն է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փոփոխված սահմանադրության եւ ընտրական նոր օրենսգրքի առաջին լուրջ փորձությունը տեղական ընտրություններն էին Վանաձորում եւ Գյումրիում, սակայն ըստ ընդդիմադիրների եւ վերլուծաբանների քննությունը տապալվեց։ Այս երկու խոշոր քաղաքներում էլ թեև ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին հավաքեցին ձայների մեծամասնությունը, այնուամենայնիվ քաղաքապետ դարձան հանրապետականի ներկայացուցիչները, Գյումրիում վերցնելով ընդդիմադիրների երկու մանդատները, իսկ Վանաձորում ըստ ընդդիմադիրների ազդելով քաղաքապետի փակ գաղտնիքը վերկության վրա։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Վանաձորում տեղի ունեցած ավականու քվյարկությունը, որի արդյունքում հանրապետական կուսակցության թեկնածուն ՀՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի ձայներից բացի եւս 4 ձայն ստացավ ընդդիմադիրների շարքերից, նոր սահմանադրության վախճանն էր։ Կարծում է սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվյարկած պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։
Առաջի փորձը ցույց տաբերեց, որ այն բոլոր խոսակցությունները, բարերը, ելույթները, որտեղ հանրապետականների ազգային ժողովում ներկայացնում էին, որ սրանից հետո այլևս մենք կտեսնենք, որ տեղի ունենալու իշխանության հետ միասին կիսում, այլևս մեկ քաղաքական ուժից որևէ բան կախված չի, քաղաքական մենաշնոր չի լինելու, ապա ցույցված, որ այսօրվա դրությամբ նույն ինքը հանրապետականը չի հավատում իր իսկ ասած խոսքերին, նույնիսկ ոչ միայն չի հավատում, այլ չի պատրաստվում տեր լինել այդ ասած խոսքերին։
Թևան Պողոսյանը հիշեցնում է, որ Իշխող Հանրապետականն ու վերջինիս գործընկեր Հոյդան սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումների ընթացքում պնդում էին, որ պետք է անցնել խորհրդարանական կառավարման մոդելի, որպեսզի Հայաստանում զարգանան կուսակցությունները, տեղի ունենան իրական քաղաքական գործընթացներ եւ պայքար։
Ոնց որ թե կար մի փոքրիկ նշուլ այդ ցանկությունների իրենք իրենց ասածներին փորձեն այնպես ասած հետևեն, անեն, առաջի օրը ճանաչեն, որ այո, նայեք, տեսեք, մենք չենք կարողացել միանգամից ամբողջական բարձրացակ մեծամասնությունը վերցնել, երբ որ հասկացան, որ կարող են նաև պայմանություններ լինել, որտեղ իրենք քաղաքական իմաստով իրականում պարտություն են կրել, ինչի մասին մեկ անգամ չի նաև իրենց ասել, ապա այնտեղ գնաց ուժային մեխանիզմները։
Համախմբում կուսակցության 3 պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը, Ստեփան Մարգարյանը եւ Էլինար Վարդանյանը այսօր տարածված հայտարարությամբ եւս անդրադարձել են Վանաձորում ընդդիմադիր կուսակցությունների կնքած քաղաքական համաձայնության ձախողմանը, մասնավորապես գրելով, թե հանրապետության 3-րդ քաղաքում տեղի ունեցածի տրամաբանությունը հակասում է քաղաքական մշակույթի նորմերին եւ ոգուն, ակնհայտ է, որ տեղ է գտել ճնշում ավականու որոշ ոչ ՀՀԿ-ական անդամների վրա։ Փաստ է, որ իշխանությունը գեղեցիկ ձևակերպում ների տակ ընդամենը հետապնդում է սեփական վերարտադրության եւ ամեն ինչ մեկ կուսակցության ձեռքում կենտրոնացնելու ծրագիր մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել է, մեջբերենք, որ Վանաձորի օրինակով դեռ չծնված հոդս ցնդեցին նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորման եւ քաղաքական կյանքում կուսակցությունների դերի բարձրացման վերաբերյալ ակնկալիքները։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ բանավեճում այսօր արձագանքեց վերջինիս կուսակցության պնդումներին։
Մեղադրանքները ես եմ երեք շարադրել Լուսավոր Հայաստանի հասցեին, երբ որ տեսա, թե ինչպիսի ձևով են փորձում ընտրական գործընթացը խեղելով կներեք բարիս համար զորբայություն անել այդ քաղաքական մշակույթի նոր տապալման ամբողջը ժամով նայեք ես ավելի շուտ եմ դա գրել որտեվ իրականությունը այդպեսին է ցավոք սրտի նոր քաղաքական մշակույթ հռչակած քաղաքական ուժը ցավոք սրտի ոչինչով չի տարբերվում նախկինում ամբարունակ վաղճան ունեցած բազմաթիվ դիմադիր
ուժերի
այսօրվա բովանդակությունը ակնհայտ վկայում է նրա մասին որ Լուսավոր Հայաստանը կանգնած է Լուսավոր Հայաստանը կանգնած է
մեզ ճղում էինք որ
հերթական ֆիասկոյի կողմից մի խափեք մարդկանց։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ Վանաձորում տեղի ունեցածից անակնկալի չի եկել։ Պատգամավորի խոսքով իրենք նախազգուշացնում էին, որ իշխանությունները սահմանադրությունը չեն փոխում հանուն նոր քաղաքական մշակույթի։
Գիտեք, մենք ի սկզբանե եղել ենք միակ կուսակցությունը, որը դեմ է եղել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև մենք երբեք չենք հավատացել, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունները արվում են ժողովրդավարացման նպատակով, արվում են այն նպատակով, որ կուսակցությունների դերը բարձրացվի, ընդդիմության դերը բարձրացվի, ինչպես փորձում էին խափել ամբողջ բնակչությանը։
Մինչ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ առաջիկայում կպարզի, թե որ կուսակցության շարքերից ավականու որ անդամներն են խախտել իրեն ձեռք բերած համաձայնությունը, Լևոն Զուրաբյանը չի բացառում, որ Վանաձորի ավականի անցած կուսակցությունների ղեկավարների համար քվեարկության այդպիսի արդյունքն անակնկալ չէր։
Կարծում եմ, որ կուսակցական կարգապահության խնդիր չի եղել, այսինքն եթե ծախվել են ամբողջ կուսակցությամբ, բայց կոնկրետ այլ մեղադրանքներ չեմ ցանկանա ներկայացնել, որովհետև դա արդեն պետք է դրա համար պետք է լինեն կոնկրետ ապացույցներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի այցը Բաքու եւ Երևան կարծես չեղարկվում է։ Վաղը Նազարբայևին սպասում են Բաքվում, ապա 5-7 օրը Երևանում։ Ղազախստանի նախագահական կայքը, որ Նազարբայևի առողջական խնդիրների մասին սովորաբար չի հաղորդում, այսօր աննախադեպ մի լուր է տեղադրել։ Բազմամյա նախագահը մրսած է եւ բուժվում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հիվանդացել է, այս մասին պաշտոնապես հայտարարվել է այսօր, այս հայտարարությունից ավելի ուշ նաև հաղորդվեց, որ նա չի կարող կատարել արտասահմանյան երկրներ պլանավորած որոշ այցեր։ Չեղյալի համարվել նաև Ղազախստանի ներսում պլանավորած այցելությունը Մագիստաոսկի շրջան, որը նախատեսված էր կատարել այսօր։ Սակայն ենթադրություններ կան, որ նրա հիվանդությունը այսպես ասած դիվանագիտական պատճառ ունի, եւ այդ պատճառաբանությամբ հնարավոր է չկայանա Նազարբայևի նախատեսված այցը Հայաստան։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված ՍԵՂՄ ընդամենը 1 նախադասության հաղորդագրությունը տեղեկացրել էր, որ մրսածության հիվանդության հետ կապված Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը գտնվում է բուժման մեջ։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկրի համար նախագահի առողջական վիճակի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը հազվադեպ երևույթ է։ Ղազախստանի օրենսդրությամբ նախագահի առողջական վիճակը պետական գաղտնիք է համարվում։ Սակայն ըստ Reuters-ի շատերի կարծիքով, այդ թվում նաև քաղաքական վերլուծաբան Այդուս Սարիմի կարծիքով, հիվանդությունը հնարավոր է պատրվակ է խուսափելու այցելել Հայաստան։ Քաղաքագետը Reuters-ին ասել է, թե նախագահի հիվանդության մասին հայտարարությունը հավանաբար պատրվակ է չեղարկելու Նազարբայևի այցելությունը Հայաստան, ինչի մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել էր Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված է Նազարբայևի այցը Երևան։ Հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը, Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական այս դաշինքի անդամեն 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը։ Գագաթաժողովում նախատեսված էր այդ երկրների ղեկավարների մասնակցությունը։ Reuters-ը նշում է, որ Երևանի և Աստանայի հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել այս տարվա ապրիլից, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերսկսված ռազմական ակտիվ գործողություններից հետո Ղազախստանի պնդմամբ Երևանում նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միության բարձր մակարդակի հանդիպումը տեղափոխվեց այլ երկիր։ Հիշեցնենք, ԵՏՄ վարչապետների հանդիպումը Երևանի փոխարեն անցկացվեց Մոսկվայում։ Նաև նշվում է, որ Ղազախստանը և Ադրբեջանը երկուսն էլ թուրքալեզու երկրներ են, բնակչության մեծամասնությունը մահմեդական է, Ադրբեջանը նաև ղազախական նավթի արտահանման մեջ զգալի մասնաբաժին ունի։ Նազարբայևի հիվանդության պատճառով կասկածի տակ է հայտնվել նաև նրա այցը Ադրբեջան։ Նախատեսված էր, որ մինչ Երևան ժամանելը 1 օր առաջ, հոկտեմբերի 12-ին, նա այցելելու է Բաքու։ Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմից ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը ասել էին, թե Ադրբեջան կատարելիք այցը կախված է Նազարբայևի առողջական վիճակից։ Եթե պետության ղեկավարը իրեն լավ զգա, ապա ինչպես եւ պլանավորած էր, նա կմեկնի Բաքու, հակառակ դեպքում այցը կարող է չեղյալ համարվել, ասել էին Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմից։ Իսկ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում է, որ Նազարբայևի այցը Բաքու արդեն իսկ չեղյալ է համարվել։ Նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հոկտեմբերի 12-ին նախատեսված այցելությունը Ադրբեջան չեղյալ է համարվել Ղազախստանի նախագահի մրսածության հիվանդության պատճառով։ Երկրի ղեկավարը գտնվում է բուժման մեջ, Ինտերֆաքս Ադրբեջանին ասել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Իսկ ավելի ուշ Ղազախստանի նախագահի գրասենյակը արդեն հայտնեց, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը բուժվում է մրսածությունից և չի կարող կատարել արտասահմանյան երկրներ պլանավորած որոշ այցելություններ։ Reuters-ը նշում է, որ էներգետիկ պաշարներով հարուստ Ղազախստանի նախագահի առողջական իրական վիճակը ամեն դեպքում շատերի համար մտահոգիչ է, ներառյալ էներգետիկ խոշորագույն ընկերությունների համար, որոնք միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարել Ղազախստանում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը անցյալում բուժում է ստացել Չինաստանում։ Այն ժամանակ չէր բացահայտվել, թե ինչ հիվանդությունից է նա բուժվել Չինաստանում։ 76-ամյա Նազարբայևը Ղազախստանի անփոփոխ նախագահն է։ Անցած ամիս Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահից հետո, ով վախճանվեց 78 տարեկան հասակում, հետ խորհրդային անկախ երկրների նախագահական աթոռին նախկին միության կոմունիստական առաջնորդներից մնացել է միայն Նազարբայևը։
Թուրքական մամուլը պատմական է որակում 3 Ստամբուլում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված միջկառավարական համաձայնագիրը, որի համաձայն մինչև 2020 թվականը պետք է ավարտվի թուրքական հոսք գազատարի շինարարությունը։ Այս գազատարը ռուսական գազը անապայից կհասցնի Թուրքիա, ապա նաև եվրոպական երկրներ։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը լսենք։ Պատմական համաձայնագիր ռուսական գազը ուղիղ գալու է Թուրքիա, այսպես է մեկնաբանել թուրքական հյուրիետը, նախորդին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև թուրքական հոսք գազատարի շինարարության վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրումը։ Ստամբուլի Մաբեյն պալատում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շուրջ 1 ժամ 40 րոպե տևած հանդիպումից հետո երկու երկրների էներգետիկայի նախարարներ Ալեքսանդր Նովակի եւ Բերատ Բայրակի ստորագրած համաձայնագրով նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը կառուցել ցամաքային և ծովային երկու խողովակաշարերից բաղկացած գազատարը, որի շինարարությունը շուրջ 12.5 միլիարդ դոլար կարժենա։ Թուրքական հոսքը սկիզբ է առնելու Կրասնոդարի երկրամասի Անապա քաղաքի ափերից, ապա անցնելով Սև ծովի հատակով թուրքական ափը դուրս գալու Քրքքյոյի բնակավայրի մոտ, հատելով Թուրքիայի ողջ եվրոպական հատվածը, այն դուրս է գալու Հունաստանին սահմանակից Իպսալա քաղաքի մոտ, ռուսական գազը տանելով հարավարևմտյան Եվրոպա։ Ամփոփելով հանդիպման արդյունքները, Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը նշել է, որ մտադիր են ընդլայնել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը առևտրարդյունաբերական, պաշտպանական, տնտեսական, էներգետիկ, զբոսաշրջության և մշակութային ոլորտներում։ Նա հայտնել է, որ ռուսական կողմի հետ համաձայնության են եկել օրակարգային մեկ այլ հարցի՝ Ակ-Քույու ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները արագացնելու շուրջ։ Վստահ եմ, որ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր թափով շարունակվելու է։ Հավատում եմ, որ առաջիկայում հետ կբերենք կորցրած ժամանակը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Թուրքիային մատակարարվող գազի գնի զեղչման վերաբերյալ, ինչպես նաև հանվել են Թուրքիայից Ռուսաստան գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումները։ Թուրքական և ռուսական մամուլը լայնորեն անդրադարձել է անցած տարվա նոյեմբերին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման հայտնի միջադեպից հետո Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցելությանը Թուրքիա և Էրդողան Պուտին հանդիպման արդյունքներին։ Թուրքական առաջատար պարբերականների առաջին էջերին այսօր երկու նախագահների ձեռք սեղմման լուսանկարներն են, գլխագրերն էլ մեկը մյուսից բարձրագոչ։ Այսպես թուրքական Սթար և Վաթան պարբերականները թուրքական հոսքի վերաբերյալ ստորագրված համաձայնագիրը պատմական են որակել։ Ըստ Հաբեր Թյուրքի, Ռուսաստանը և Թուրքիան այսուհետ էներգետիկ դաշնակիցներ դարձան։ Թյուրքի Էթերն էլ գրում է, երազանքի նախագիծը իրականություն դարձավ, իսկ Սոյջյուն նշում, թե Ստամբուլում սառույցները հալվեցին։ Փոստաթերթը գրում է, թե Թուրքիան հավակնում է համաշխարհային էներգետիկ կենտրոններից մեկը դառնալ, իսկ Թաքվիմ թերթի համոզմամբ աշխարհը նախանձում է այս նախագծին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն սկսում են վերականգնվել, այլև զգալի ջերմացման նշաններ են ցույց տալիս։ Համատեղ տնտեսական էներգետիկ ծրագրերի մեկնարկ է տրվում, Պուտինն արդեն չի խորշում այցելել Էրդողանին։ Արդյոք վտանգավոր չէ Հայաստանի համար ռուս-թուրքական այս մերձեցումը, Ազա Բաբայանին լսենք։
Փորձագետների համար 3 Ստամբուլում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունները եւ դրանց շրջանակներում ստորագրված փաստաթղթերը, մասնավորապես թուրքական հոսքի մասին ռուս-թուրքական միջպետական համաձայնագիրը, սպասելի էին։ Ավելին, ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների վերականգնման այս սրընթաց գործընթացը ենթադրում է նաեւ ռազմաքաղաքական համագործակցություն, օրինակ Սիրիայի հարցում, եւ իսկապես 3 Ստամբուլում այս մասին եւս հայտարարություններ եղել են։
Բավական ուշագրավ է բանակցությունների ընթացքում, որ հետագայում Ստամբուլում տեղ գտավ եւ նաեւ հայտարարություններում, որ քննարկվել է Սիրիայում, մասնավորապես Հալեպում, այսպես ասած, հումանիտար կարգավորման խնդիրը, հրադադար եւ մարդասիրական օգնություն եւ այլն եւ այլն, եւ զինյալներին դուրսբերումը Հալեպից։ Սա չափազանց կարեւոր է փաստորեն որոշակի այն խորքային հակայություններին զուգահեռ, թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան համագործակցության որոշակի մոտեցումներ են փորձում, այսպես ասենք, ձևավորել Սիրիայում։
Ասում է թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Անտոնովը այսօր հայտարարել է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի նախաձեռնած հումանիտար գործողություններին Հալեպում միացել են Հայաստանն ու Բելարուսը, եւ առաջիկայում դրան կմիանան նաեւ Չինաստանը, Ադրբեջանը, Սերբիան, Հնդկաստանը եւ Ղազախստանը։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊ գագաթնաժողովին այս մասին եւս կլինեն հայտարարություններ։ Լևոն Հովսեփյանի կարծիքով։
Բայց ավելի աշխարհակաղակական խորհրդանշական առումով ռեսուրսների մոբիլիզացիա Ռուսաստանի կողմից ցույց տալու, որ այլևս Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան սուր դիմակայության պայմաններում Սիրիայում այդուհանդերձ Ռուսաստանը էականորեն ամրապնդում է իր դիրքերը եւ Հալեպի հետ կապված հիմնական խոսքը պետք է պատկանի Ռուսաստանին։
Փորձագետը համոզված է, որ ռուս-թուրքական այսօրվա մերձեցումը համատեղ եւ բավականին հավակնոտ տնտեսական ծրագրերը թելադրված են երկու երկրների շահերից։
Քան հայտնվել է մի բարդ իրավիճակում Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում, որ այլևս ավելի է կարևորվում Ռուսաստանի որպես Թուրքիայի համար կարևոր այլընտրանքային աշխարհակաղակական վեկտորի դերակատարությունը։
Այսօր մեր տարածաշրջանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ երեք կարևորագույն խաղացողներից երկուսը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ունեն ընդգծված բարեկամական եւ ռազմավարական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Ավելին, հավակնոտ միասնական նախագծեր ունեն նաեւ։ Արդյոք սա վտանգավոր չէ Հայաստանի համար եւ արդյոք միայն Իրանի զսպող գործոնը բավարար է։ Վերջին ամիսներին ռուսաստանյան որոշ շրջանակներում տարածված է կարծիք, որ հնարավոր է տնտեսական ինտեգրման միջոցով ստիպել հայերին եւ ադրբեջանցիներին մի կողմ դնել թշնամանքը եւ առաջ գնալ։ Փորձագետը, սակայն, այս տեսակետը իրատեսական չի համարում։
Ես դարձյալ չեմ համարում եւ արդյունավետ չեմ համարում, որովհետեւ այն իրողությունները, որ կան Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում, ուղղակի տնտեսական գործոնով պայմանավորված տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներով հասնել որոշակի, այսպես ասենք, հաշտեցման, հա, եթե ոչ կարգավորման, հաշտեցման գործընթացի չեմ կարծում, որ դա առարկայորեն կտայի պտուղները, որովհետև մենք գիտենք, նաև կարող ենք օրինակներ բերել, որ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները երբ չունեն ընդհանուր միասնական արժեհամակարգային բաղադրիչ, ընդհանուր միասնական գաղափարական դաշտ, առավել շատ արժեքային կողմնորոշիչներ, դրանք վաղ թե ուշ քայքայվում են եւ սպասված արդյունքները չեն տալիս։
Հավելեմ վերջում, որ չնայած հայ-իրանական մեղմասած թույլ զարգացած տնտեսական հարաբերություններին, Հայաստանի իշխանությունները տարածաշրջանում ռազմավարական գործընկերների մասին խոսելիս հաճախ են այսօր հիշում Իրանը։
Իրանը բավական, այսպես ասենք, մեզ համար վստահելի բարեկամական երկիր է, որ իհարկե ունենալով իր շահերը, ունենալով իր սեփական պատկերացումները տարածաշրջանային կոնֆիգուրացիայի հետ կապված, բայց այդուհանդերձ որպես բարեկամական երկիր, որպես սերտ հարևան, Հայաստանը պետք է անշուշտ իր հարաբերությունները լավելի խորացնի եւ նաեւ տնտեսական նախագծերի, կարևոր նախագծերի մասով իրանահայկական հարաբերությունները պետք է որակական մի նոր փուլ տեղակոխեն, որակական մի նոր մակարդակ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին կոչ է անում իր թիմակիցներին Վրաստանում բոյկոտել մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Միացյալ ազգային շարժումը այսօր երեկոյան քաղաքական խորհրդի նիստում պետք է որոշում կայացնի կուսակցությունում, սակայն կարծես հակված չեն լսել իրենց առաջնորդի կոչը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանում շաբաթ օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններից 3 օր անց քաղաքական դաշտի գլխավոր ինտրիգը մեկն է, ինչ հետընտրական մարտավարություն կվորթեգրի Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը։ Համամասնական ընտրակարգով նախկին նահագայի կողմնակիցները շուրջ 27% քվեստացան, ինչը բավարար է, որպեսզի ազգային միացյալ շարժումը հաջորդ գումարման վրացական խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ձևավորի ընտրություններում հաղթած վրացական երազանքից հետո։ Առավել անորոշ է մոտ 5 տասնյակ մեծամասնական ընտրատարածքներում ընտրությունների երկրորդ փուլի ճակատագիրը, որտեղ միմյանց դեմ են պայքարելու վրացական երազանքի եւ ազգային միացյալ շարժման падգամավորության թեկնածուները։ Ընդդիմադիր կուսակցության կողմնակիցների շարքում անորոշության զգացում նաճեց նախկին նախագահ, այժմ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլի տեսաուղերձից հետո, որը տեղադրվել էր Վրաստանի նախկին ղեկավարի Facebook-յան էջում։ Ընտրությունների երկրորդ փուլին մեր կուսակցության թեկնածուների մասնակցության մեջ ես որևէ իմաստ չեմ տեսնում, այդ քայլով մենք լեգիտիմություն հաղորդենք շատ լուրջ խախտումներով անցկացված ընտրություններին։
Լեգիտիմացիս ძალიან ուխեշի դարգուեմի ճատարებული արჩენების
ամենաուշագրավը սակայն այն է, որ ազգային միացյալ շարժումն իր 15-ամյա գոյության ընթացքում թերևս առաջին անգամ միանշանակորեն հակադրվեց Միխայել Սաակաշվիլին։ Կուսակցության մի շարք ղեկավար անդամներ նախկին նահագահի կոչի հրապարակումից հաշված ժամեր անց հայտարարեցին, որ ընտրությունների երկրորդ փուլը բոյկոտելու մարտավարությունը սխալ են համարում։ Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Դավիթ Բակրաձեն երկուշաբթի երեկոյան ազգային միացյալ շարժման կենտրոն ական գրասենյակում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր։
Չեքնելի սիտուացիա, ընդունիս ռուլիա դախալ պոլիտիկուր ռեալոբաս։
Քաղաքական իրականությունը հետևյալն է. Ազգային միացյալ շարժումը Վրաստանի թիվ 1 ընդդիմադիր ուժն է։ Ավելին, ազգային միացյալ շարժումն այս պահին Վրաստանում գործող միակ արևմտամետ քաղաքական ուժն է։ Այդ իսկ պատճառով ես հստակորեն կարող եմ ասել, մենք քաղաքական դաշտից հեռանալու մտադրություն չունենք, մեր պայքարը շարունակվում է, հայտարարում էր Բաքրաձեն։
Չուենի բրձոլա գձելդեպա։
Կուսակցության միշարք առաջատար անդամները եւս կտրուկ կերպով հակադարձեցին Սաակաշվիլին։ Ընտրություններից 2 օր առաջ մահափորձի թիրախ դարձած Գիվիթ Հարգամածն օրինակ հայտարարում էր, թե ընտրությունների երկրորդ փուլի հրաժարումը կհանգեցնի կուսակցության ինքնամեկուսացմանը։ Ազգային միացյալ շարժումը պետք է մասնակցի նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքներին։ Բոյկոտը կարող է լրջորեն վնասել պետությանը, հայտարարում է կուսակցության ազդեցիկ եւս մեկ անդամ՝ Թբիլիսիի կենտրոնում առաջադրված եւ երկրորդ փուլ անցած Ելենա Խոշտարյան։ Բոյկոտի թեման կարծես մեծ ոգևորություն չի առաջացնում անգամ Միխայել Սաակաշվիլիի կնոջ Սուգդիդի ու ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած Սանդրա Ռուլովսի մոտ։
Ձոլա ջերադամթավրեբոլա։
Պայքարը չի ավարտվել։ Սուգդիդի ընտրատարածքում ես հաղթել եմ։ Իմ ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն մենք կարողացել ենք հաղթել անգամ իմ մրցակցի հայրենի գյուղում, Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր նախկին առաջին տիկինը։ Ի վերջո ազգային միացյալ շարժումը կհետևի Միխայել Սաակաշվիլիի կոչին, բոյկոտելով ընտրությունների երկրորդ փուլը, թե ոչ, պարզ կդառնա այսօր ուշ երեկոյան, երբ կմեկնարկի կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը։
Աշխարը հասել է վտանգավոր կետի, հայտարարել է խորհրդային միության առաջին եւ վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը, մատնանշելով Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը Սիրիայի Ուկրաինայի հակամարտությունների պատճառով։ Իրավիճակահարթելու համար ըստ Գորբաչովի անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները խիստ սրվել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հայտարարել է Սիրիայում հրադադարի ապահովման հարցում Ռուսաստանի հետ այլևս չհամագործակցելու մասին։ Կրեմլը իր հերթին հայտարարել է մարտական պլուտոնիումի օգտահանման պայմանագրից դուրս գալու, Սիրիայում մշտական ռազմակայան ստեղծելու, միջուկային մարտագլխիկներ կրելու կարողություն ունեցող Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ Կալինինգրադի մարզում տեղակայելու մասին։ Երկու գերտերությունները շարունակում են վիճել Ուկրաինայի կոնֆլիկտի շուրջ։ Ամերիկան Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով Ռուսաստանին մեղադրում է Սիրիայում պատերազմի հանցագործություն կատարելու, ինչպես նաև մեկ ամսից ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար։ ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի համոզմամբ այս ամենի հետևանքով աշխարը հասել է մի չափազանց վտանգավոր հանգրվանի։ Չեմ ուզում տալ կոնկրետ դեղատոմս, բայց ասում եմ, անհրաժեշտ է կանգ առնել, անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, դրա դադարեցումը ամենամեծ սխալն էր, հարկ է դառնալ առաջնահերթ հարցերին։ Դրանցից ամենակարևորն են միջուկային զենքի կրճատումը, պայքարը ահաբեկչության դեմ եւ բնապահպանական աղետի կանխումը։ Դրանց համեմատությամբ յուրաքանչյուր այլ հարց երկրորդական է դառնում, ասել է Գորբաչովը։ Նա Ռիա Նովոստիին այս հարցազրույցը տվել է միջուկային սպառազենի կրճատման հարցով Իսլանդիայի մայրաքաղաքում խորհրդային միության եւ Միացյալ Նահանգների գագաթնաժողովի 30-ամյակի առիթով։ Ռեյկյավիկում այն ժամանակ բանակցությունները վարել են Միխայել Գորբաչովը եւ Ռոնալդ Դրեյգանը։ Քաղաքական գործիչների ներկայիս սերնդին կարելի է լուրջ պահանջներ ներկայացնել, սակայն նրանք դեռ ունեն համաշխարհային քաղաքականությունը դրական հուն վերադարձնելու եւ դեպի միջուկազերծ աշխարհ տանող ճանապարհ հարթելու հնարավորություն։ Մեծ սխալ կլինի, եթե նրանք չօգտագործեն այդ հնարավորությունը, ասել է Գորբաչովը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը եւ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը երեք Գերմանիայում տեղի ունեցած խորհրդաժողով ովում ասել են, թե պատրաստ են Ռուսաստանի նկատմամբ որդեգրել առավել կոշտ դիրքորոշում, միաժամանակ պահպանելով երկխոսության հնարավորությունը։
As you know, we have prolonged our sanctions in June. Until now, nothing changed. In fact, the situation is worse because if we observe what Russia is doing in Aleppo in Syria.
Ինչպես գիտեք, մենք հունիսին երկարաձգել ենք պատժամիջոցները, սակայն ոչինչ չի փոխվել։ Ավելին, Հալեպում, Սիրիայում Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում իրավիճակը ել ավելի է վատ տարածել։ Ներողություն եմ հայցում այսպես ասելու համար, բայց դա պետք է ուղիղ տեքստով անել.
Some European politicians have presented a typical Western European illusion when they invited Russia to Syria. And now we have new problem.
Սիրիայի խնդիրը լուծելու համար Ռուսաստանի օգնությանը դիմելով եվրոպացի որոշ լիդերներ ցույց տվեցին, որ տածում են արևմտյան Եվրոպային բնորոշ պատրանքներ։ Արդյունքում մենք հիմա ունենք նոր պրոբլեմներ։ Կարծում եմ, կարիք չկա նկարագրել այն, ինչ տեղի է ունենում Հալեպում։ Ուստի իմ համոզմամբ ակնհայտ է, որ միակ միջոցը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները շարունակելն է, հայտարարել է Տուսկը։
It's obvious for me that today the only way is to prolong the sanctions against Russia.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Ռուսաստանը հետզհետե հզորացնում է զինված ուժերը եւ առավել ագրեսիվ քայլերի է դիմում։
The most concern is connected to the fact that they have actually been willing to use force against the neighbors.
Ամենամտահոգիչն այն է, որ ռուսները պատրաստ են ուժ գործադրել հարևանների նկատմամբ։ Նրանք ավելի վճռական եւ հզոր են դառնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը պատրաստ է դիմել ուժի, ասել է Ստոլտենբերգը։
We see a more assertive Russia, we see a stronger Russia, and we see a Russia which is willing to use force.
Փոքրինչ ավելի մեղմ տոնով է խոսել Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Մենք չպետք է Ռուսաստանը հրճակենք վտարանդի երկիր։ Մենք հավասարակշռված քաղաքականության կողմնակից ենք։ Մենք ասում ենք, որ դատապարտում ենք Ռուսաստանի քայլերը, սակայն չենք փակում երկխոսության դուռը, ասել է Շուլցը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։